moji milí, možná si pamatujete, že právě před rokem několik dní v naší farnosti jsme hostili vzácnou relikvii, lebku svatého Tomáše Akvinského, která je v Toulouse, ale na několik dní putovala po některých evropských farnostech a taky si velmi pamatuju, jak jsem se tady snídal zavřít a díval se s velikým pohnutím na lebku, která obsahovala kdysi jeden z nejlepších mozků v dějinách lidstva. Myslitele, který na staletí ovlivnil křesťanskou kulturu, filozofii a teologii a ke kterému se mnozí v nových interpretacích stále vracejí. Tomáši Akvinskému trošku škodil ten neotomismus a novoscholastika 19. století. To byla taková ta doba takového katolického retro. Doba novoscholastiky, novobaroka, novorenesance, nic nového, tvořivého. Ale zaplať Bůh, z velké části je tahle ta doba pryč a zase mnozí se vracejí a nově interpretují toho velikého myslitele. Dneska zejména na bázi takzvané filozofie jazyka. A jenom něco málo k Tomáši Akvinskému. Šlechtic z italské rodiny, také zřejmě se štauskými a německými kořeny, který byl dán jako malý chlapec na výchovu a vzdělání do tehdy největšího a nejvýznamnějšího benediktínského kláštera v Itálii. A tenhle ten klášter vychovával a očekávalo se, že tento šlechtický synek potom bude zřejmě opatem některého z těch klášterů. To byly tenkrát kláštery velmi bohaté a tím jejich opati a správci byli lidé velice společensky významní. Ale on z tohoto kláštera na Monte Cassino odešel a rozhodl se vstoupit do velmi mladého, žebravého řádu. Řádu, který založil svatý Dominik. Paralelně vznikal františkánský řád. František z Assisi a Dominik Guzmán byli vrstevníci. A to samozřejmě vzbudilo velkou nelibost jeho rodin, jeho bratří, kteří ho věznili a snažili se ho nejrůznějšími způsoby odvrátit toho rozhodnutí, ale on v tom trval a studoval na řadě míst, také v Paříži, ale to rozhodující studium pro něj bylo na tehdy jediné světské univerzitě. Všechny univerzity, ty první univerzity prvních staletí byly církevní univerzity, také i naše Karlova univerzita vznikla sice s nadacím císaře, ale s rozhodnutím papeže. Ale navzdory papeži, tehdejší římský císař Friedrich, založil svoji univerzitu, první vlastně světskou univerzitu v Neapoli. A tam nedbal mnoho na církevní zákazy, ani na církevní zákaz studia díla velkého řeckého filozofa Aristotela. Když vstoupilo křesťanství do toho řecko-římského antického světa, tak Bible byla samozřejmě kniha příběhů, nikoliv kniha teorií a náboženských systémů. A hned ty první generace křesťanů se snažili vyjádřit tuto biblickou víru jazykem filozofie. Ty první generace, zejména jazykem platonské, respektive novoplatonské filozofie. Z toho vznikl ten velmi plodný směr patristika, řecká, římská patristika, jejíž největším květem je svatý Augustín. A ten druhý velký antický myslitel Aristoteles byl pro církev v té době velmi podezřelý z mnoha důvodů. Také proto, že jeho myšlenky se dostávaly do Evropy skrze islám. Protože když si islám podrobil Konstantinopol, Byzanc, tak vlastně mnohé ty rukopisy antické se dostaly do rukou vynikajících islámských myslitelů, kteří dále rozpracovali ten aristotelský systém, a Aristoteles se dostává do Evropy skrze islámské arabské myslitele. Ale mnozí vynikající teologové vrcholného středověku rozpoznali tu důležitost aristotelovského studia. Byl to zejména svatý Albert Veliký, přímý učitel Tomáše Akvinského v Kolíně nad Rýnem, a pak samotný Tomáš. A z toho studia dříve zakazovaného postupně vlastně vyrostl ten hlavní proud a po dlouhou dobu chápaný jako oficiální proud katolické teologie, scholastika, tomismus. Tomáš byl úžasný člověk v mnohém ohledu. Jeho život není zvláště dramatický. Skoro by se o něm dalo říct, že se narodil, studoval, psal a zemřel. Ale musel to být člověk ohromné vytrvalosti, když si uvědomíme, že pendloval vlastně mezi těmi hlavními univerzitami tehdejší doby, mezi Paříží, Kolínem nad Rýnem a Římem, a to několikrát. A to jeho dílo je fascinující už svým rozsahem. Tomáš zemřel vyčerpáním v 56 letech, ale to dílo je obrovské a opravdu nepoužíval počítač. A používal breko. A používal podle vyprávění 7 písařů, kterým paralelně diktoval různé texty, protože musel mít v tom úžasném mozku vlastně takový počítač, který byl schopen prostě při chůzi různým lidem diktovat různé texty. Z nich je nejznámější jednak Suma contra gentiles, Suma proti pohanům, která vlastně odpověděla na určitou výzvu tehdejší kulturní situace v zejména ve Španělsku, kde spolu žili a v pokoji a ve velice plodném dialogu křesťanští, židovští a muslimští autoři. A on jim chtěl něco povědět ze své moudrosti o Bohu, ale věděl, že se nemůže odvolávat u židů a muslimů bezprostředně na autoritu svatých písem Nového zákona nebo i Starého zákona pro muslimy. Takže je třeba najít nějakou novou platformu, a tou platformou byla tzv. Přirozená filozofie toho, co můžeme říci o Bohu na základě rozumového úsudku, na základě racionální reflexe díla stvoření. Zároveň Tomáš velmi dobře věděl, že všechno to, co říkáme o Bohu, má charakter metafory. I on čerpal z té takzvané negativní teologie, nesené především mystikou, a v tom jeho druhém velikém díle Suma teologická, by the way, on to chápal jako úvod do teologie pro studenty. Tak vidět, jak někteří profesoři naceňují své studenty, protože jak si prostudovat jakožto student Sumu teologickou, to je nadlidskou moc. Ale tam vlastně ten známý článek o boží existenci začíná tím, my nevíme, kdo je Bůh, a nevíme, co znamená slovo existovat v případě Boha. A ta logika, ta struktura těch článků jeho sum začíná vždycky tím negativním. Zdá se, že Bůh není. A teďka pro tuhletu teorii uvede všechny možné důkazy. všechno, co je možné říci proti existenci Boží. A říká respondeo, odpovídám, a začíná určitým citátem z písma, který ale má charakter spíše takového moto, a potom jedno po druhé námitky vyvrací. Takže ta suma teologická se svou strukturou podobá gotické katedrále. Nenáhodou je to ta doba, kdy rostly ty gotické katedrály. No, já vím, že je zima a tady je pokušení udělat přednášku o Tomáši Akvinském někdy jindy. Jenom sumarizuji. Tomáš nechal po sobě tohleto ohromné dílo a pak je tam zvláštní příhoda, kdy Kratič se před svou smrtí říká, já jsem teď zažil něco, proti čemu všecko, co jsem napsal, se mi jeví jako prázdná sláma. A už nic nenapsal a za několik dní zemřel, nevíme. Možná to byla mozková mrtvice z přepracování. Možná to bylo nějaké zvláštní mystická vize, kde se mu najednou Bůh ukázal jinak, než jenom cestou toho racionálního, filozoficko-teologického hledání. Nevíme. No, tak to je jenom drobná poznámka o Tomáši Akvinském. A jsem moc rád, že tady na tomto místě jsme si ho mohli fyzicky připomenout. Takový docela hezký úvod do Tomáše je jedna malá knížka od Chestertona, který napsal podobně knížku o Františkovi z Assisi. Tak, nech Tomáš Akvinský je dobrým patronem církve, teologů a i naší akademické farnosti. Amen.